Divadelní hry mohou být různé ve svém obsahu i inscenaci. Dnes vám představíme inscenaci na pomezí divadla a filmu. Její název jasně deklaruje, o čem je, totiž Putinovi agenti. S dramaturgem Janem Tošovským o chystané premiéře a také cestě k ní v následující půlhodince tady na Českém rozhlase Plus. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Jan Tošovský tady ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Putinovi agenti, inscenace vychází ze stejnojmenné knihy Ondřeje Kundry. Jak těžké nebo snadné naopak bylo převést ten dramatický text do dramatu nebo komedie, frašky?
Ono to vlastně není drama. Vy jste na začátku řekl divadelní hra, já bych dokonce ani neřekl o tomhle textu, že to je divadelní hra, je to asi nejblíž se dá říct prostě scénář, protože právě ten formát, kterým pracujeme nebo kterým pracuje Petra Tejnorová v tomhle případě je dost atypický, bych řekl. V podstatě tam nejsou dialogy. Třeba webových stránek se dá zjistit, že v tom hraje jenom jeden herec, který je pojmenovaný Petr Vančura. My se zároveň snažíme udržet určitý moment překvapení, tak já se budu snažit mluvit tak, abych mnoho neřekl jako správný agent. Nás v té knížce strašně zaujala vlastně hned první kapitola, což je samozřejmě od Ondřeje Kundry rafinovaný spisovatelský trik, že tu akční kapitolu o jediným dosud odhaleným nebo veřejně známým ruským agentovi, nelegálovi Robertu Rachardžovi dá hned na začátek své knihy, aby čtenáře upoutal a nalákal.
Takže, a to je ten Petr Vančura ve vašem podání?
To takhle úplně bych to neřekl. Petr Vančura tam funguje primárně jako takový průvodce, možná by se i dalo říct facilitátor, který nějakým způsobem pracuje s diváky a udržuje je v napětí, aby posléze mohlo dojít k jisté události.
A tu nebudeme samozřejmě prozrazovat.
Zkusíme.
Nicméně hra je založena na jedinečném výzkumu ruského vlivu samotných tvůrců, abych citoval z tiskové zprávy, kterou jste k tomuto textu vydali. Co si pod tím představit?
Bohužel jsme se nemohli setkat s přímými aktéry, protože jsou dosud vázáni mlčenlivostí, takže někteří nám tedy schůzku odmítli. S Robertem Rachardžem se samozřejmě setkat taky nemůžeme, ten je pravděpodobně někde v Moskvě.
Ale nebo na Sibiři.
Nebo na Sibiři, ale údajně je v Moskvě, protože jak jsme se později dozvěděli, to se vlastně vyjevilo poměrně nedávno. On skutečně je velmi vysokým důstojníkem té GRU.
A to je vojenská rozvědka.
Každopádně je dokonce možné, že má v současnosti na starosti výcvik dalších nelegálů. Takže vlastně dělá to, co se naučil tady.
Jak už jsme tady zmínili, tak dějovou linku inscenace nebo textu tvoří případ jediného odhaleného ruského agenta po roce 1989, a to zmíněného Roberta Rachardža. Nebojte se, že jste se možná stali obětí dezinformací, protože tajné služby jsou plné takových různých hrátek?
Bát se asi nebojíme, stát se to pravděpodobně může, ale natolik důvěřujeme jak Ondřejovi, tak i výročním zprávám BIS, které upozorňují velmi důsledně a s rostoucí naléhavostí právě na tohle nebezpečí ruského vlivu, ruského pronikání, ruské dezinformace a ruské propagandy.
Není svým způsobem trochu úlevné nebo možná neutralizační to, že podobné zájmy mohou mít i další agenti jiných velmocí? To znamená, že ti ruští už nemají tolik pole působnosti?
O tohle jsme se hodně zajímali a je to samozřejmě otázka, která každýho napadne. Myslím, že relativně nejvíc jsme se, jak jsem vlastně jsem neodpověděl na tu otázku, s kým jsme se vším setkávali, tak hodně jsme se setkávali s investigativními novináři, ale potkali jsme se třeba taky s bývalým ředitelem UZSI.
Prostě vnější rozvědka.
No, tak, ano. UZSI, Karlem Randákem, takže něco jsme se prostě vůbec obecně práci tajných služeb dozvěděli. A to, co se asi hodně odlišuje od, mluví se o takzvané hybridní válce, ta ruská výzvědná služba je v podstatě útočná, je velmi agresivní a jejím cílem je nacházet, což třeba dělal právě Robert Rachardžo, nacházet kompromitující informace na různé veřejně činné osoby, které potom mohou být zneužity ať k vydírání, nebo třeba k tomu, že známe slabiny toho člověka, ať už jsou to třeba milenky, nebo drogy, nebo cokoliv jiného. Poučili jsme se, že právě třeba britské nebo americké tajné služby většinou pracují na konkrétním úkolu. A rozhodně není, na rozdíl od ruských tajných služeb, jejich cílem podkopávat zřízení, dosazovat své vlastní politiky, což u těch ruských, ať už tajných služeb, nebo jak tomu budeme říkat, vidíme nejenom u nás, vidíme to i, řekněme, v Británii, ve Spojených státech a v celé Evropě, možná i v celém světě.
Zkoumali jste také čínské zájmy?
Méně, bylo to zajímavé, hodně jsme se dozvěděli na tohle téma od Jaroslava Spurného, který nám říkal strašně zajímavou věc. Vlastně na rozdíl od těch ruských tajných služeb, ty čínské jsou vlastně více propagandistické, že jejich cílem je opravdu spíše přesvědčit a obrátit na svou stranu, kdežto v případě těch ruských se jedná spíš o oslabení.
Možná to je
možná se dá tady
nedostatkem té ideologie.
Pravděpodobně a zároveň je to trošku, tak jak tomu rozumím, po všech těch rozhovorech je to tak, že prostě cokoliv je dobrý. Je to velmi utilitární způsob, což vlastně asi souvisí právě s nedostatkem ideologie, protože můžeme si říct na rovinu, že ten ruský režim má blíže k mafii než k politickému uspořádání.
To říkáte vy. Rusové by s tím určitě nesouhlasili.
Myslím, že by nesouhlasili s ničím, co tady říkám.
Možná s ničím, ano, ale uvidíme, jaké budou reakce. Nicméně, jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně obyčejný člověk by se ruských agentů bát nemusel.
No tak v tom úplně nejbližším měřítku samozřejmě zájmovou osobou se pravděpodobně stane spíše někdo, kdo je politicky nebo jinak exponovaný, než někdo, kdo chodí každý den někam, co já vím, do úřadu nebo učí děti do školy, to každopádně. Na druhou stranu, pokud by ty ruské tajné služby nebo obecněji ruská propaganda dosáhla svého cíle, tak se může stát, že se tady třeba změní politický režim, může se stát, že se změní způsobem, který se nám opravdu nemusí líbit.
A myslíte, že toho jsou schopni agenti, až takhle to dotáhnout?
To, zase, já to nedokážu posoudit. Ta varování BIS jsou velmi důrazná, naproti tomu někteří odborníci, s kterými jsme se setkali, mluvili nebo říkali poměrně uklidňující slova v tom smyslu, že zatím třeba u nás instituce jsou ještě relativně pevné a funkční, typu justice a podobně. Teď jsme viděli různé hry kolem toho, tak nebudu se k tomu nějak jako v tom patlat. Ale to, co třeba Ondřej Kundra to řekl vlastně velmi jasně, kdyby řekněme, se stalo to, že by jsme vystoupili z Evropské unie, což je jeden z cílů ruské propagandy, tak zcela určitě se tady zhorší životní úroveň, a to po všech stránkách. To může znamenat vyšší ceny energií, to může znamenat horší zdravotní péče a tak dále a tak dále. Tohle cituju, nebo téměř cituju Ondřeje Kundru, nemám to sám nějak vykoumaný, ale cituju.
Na druhou stranu, když vidíme, jaké problémy má Velká Británie s odchodem z Evropské unie, tak možná i to je varování pro zejména malé země, aby opakovali podobný scénář.
No já pevně doufám, že to bude fungovat jako odstrašující příklad, ale zatím pořád tu rétoriku slyšíme a jako nepolevuje, takže těžko říct.
Vy vlastně jste se dali na takovou, řekněme, vlnu investigativy novinařiny. Co vás jako divadelníka k tomu vedlo? A samozřejmě Petru Tejnerovou.
Já možná začnu mluvit o Petře, protože ta vlastně s tím tématem přišla. Protože vím, že Petra vlastně k samotné té knížce Putinovi agenti se dostala oklikou přes jinou věc. My jsme ještě předtím dělali spolu inscenaci Pravda o 17.11., kde jsme se hodně zabývali zase naším současným panem premiérem a setkávali jsme se na to konto zase pro změnu s Jaroslavem Kmentou. A já nevím, jestli on nám dal tip na tuhle knihu, nebo jestli to bylo trošku jinak prostě, ale Petru tahle ta kniha strašně zaujala, takže ji přinesla, že vlastně by chtěla na to téma nějakým způsobem pracovat. Pokud jde o mě nějakým způsobem politický nebo společensky angažovaný divadlo zajímá dlouhodobě, pokouším se ho různým způsobem s různými lidmi dělat a tohle je další prostor a tím, že Petru to taky zajímá, tak se v tom krásně shodujeme.
Vy přicházíte z Národního divadla, kde jste také dramaturgem. Snažíte se tam i tato témata nastolovat?
No, tak zrovna s Petrou jsme na konci minulé sezóny měli premiéru na nový scéně inscenace, která se jmenuje Proslov k národu. Je to podle italského autora Ascania Celestiniho, nebo podle, jsou to jeho vlastně povídky. A tam bych řekl, že to jsou povídky velmi angažované, které se nějakým způsobem pokouší pojmenovávat svět, v kterým žijeme, a jeho rozpory a problémy.
Nakolik sluší dnešnímu divadlu a tedy potažmo také první scéně taková angažovanost, byť i politická?
No, já si myslím, že divadlo nějakým způsobem jako vlastně musí být vždycky angažované. Je to výsostně společenská forma nebo společenský žánr v porovnání třeba s poezí. Samozřejmě, že se dá dělat divadlo jenom pro pobavení, je to celkem v pořádku, já proti tomu nic nemám. Ale myslím si, že zrovna Národní divadlo, který dostává poměrně velký peníze ze státního rozpočtu, z veřejných peněz, nějakým způsobem má v tenhle závazek být společensky aktivní, pokoušet se pojmenovávat problémy, pokoušet se přinejmenším vidět a poukazovat na ně. A že to je nějakým způsobem součást toho závazku. Neříkám, že jenom, ale...
Říká prozatím Jan Tošovský, dramaturg, který je mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
No a naším tématem s Janem Tošovským, dramaturgem Národního divadla a také inscenace nebo... textu jste říkal, že Putin...
Inscenace určitě...
Inscenace je v pořádku.
Ale hra to není.
Dobře, není to hra, ale jsou to Putinovi agenti. Tak režisérkou tohoto představení je Petra Tejnorová, která dnes měla také přijít. Horečka ji bohužel skolila natolik, že zůstala doma. Já ji pozdravuju. My tady oba ji pozdravujeme a doufejme přesně k premiéře. Kdy bude premiéra Putinových agentů?
Premiéra je 8. října. Doufám, že řeknu správný čas, v 19.30. A pak hned následují dvě reprízy 9. a 10. října. Potom vlastně další blok je na jaře a omlouvám se, ale teď to z hlavy neřeknu, kdy to bude.
A je to na Jatkách?
Je to na Jatkách 78.
Už jste zmínil, že obsazení je Petr Vančura. To je jenom jeden jediný herec tam bude?
Je to, vlastně to jsme ještě úplně neřekli, ten žánr je live cinema, to znamená nějakým způsobem propojení divadla a filmu, což je žánr, v kterým Petra dlouhodobě experimentuje, má za sebou už několik live cinema inscenací a v tomhle případě vlastně se nám zdálo, že je to příhodný právě k tomu tématu, který je o tom, odkud kdy kdo vás může sledovat, aniž o tom víte, odkud kdy kdo vás může nějakým způsobem zaznamenat, ať už video nebo audio, jakým způsobem může tu věc potom třeba proti vám použít. Což se právě ukázalo i v případě toho Roberta Rachardža, který vlastně získával informace o generálech české armády a když se to provalilo, tak ty generálové museli opustit službu, protože byli... Ano. Protože byli kompromitováni.
Věříte, že vás odposlouchává váš chytrý telefon?
Jo.
Byl jste někdy v Rusku?
Mhm, a už je to dlouho.
A jaký máte tedy k Rusku vztah?
Řekl bych, že mě fascinuje. Myslím si, že to je... krásná země, mám docela dost kamarádů rusistů, takže kteří byli v Rusku podstatně víckrát než já a jezdí tam i dnes a jezdí nejenom do té západnější části, ale i daleko na východ. Takže i od nich vím, že Rusko je nádherná země plná srdečných lidí, takže to je taková první věc, kterou chci říct, že určitě nejsem nějaký rusofob. Ale zároveň Ruska jako mocnosti a režimu, který tam v současné době panuje, se obávám. Protože myslím, že nemůže úplně být pochyb, že k našemu momentálnímu zřízení nechová přátelský poměr.
Na druhou stranu v Rusku je oficiálně podobné uspořádání jako v České republice, to znamená nějaká forma kapitalismu, byť třeba v podobě oligarchů.
Ano, ale nějaká forma demokracie.
Nějaká forma demokracie, ano.
Já se usmívám, není to
vidět. Vy jste to odpověděl za mě, ano, ano. Je to, rozumím tomu, jak to myslíte.
Taky tam v Rusku docela hodně střílejí novináře a politické odpůrce zavírají do vězení.
Tak naštěstí v poslední době se toho lepší a v posledních procesech toho moskevské věci nebo moskevského procesu už státní moc vzala trochu zpátečku, alespoň v případě Pavla Ustinova, tady ruského herce, který byl odsouzen původně na 3,5 roku, teď má roční podmínku, tuším. No, i tak ovšem.
Držíme palce ruskému lidu.
Nejlépe se ovšem mluví o těch, kteří tu nejsou. Takže můžeme teď stručně představit nepřítomnou režisérku Petru Tejnorovou?
No, já znám Petru vlastně už od školy, ale poprvé jsme se potkali, teď doufám, že to neřeknu špatně, ale potkali jsme se právě při práci pro Činohru Národního divadla. To byla inscenace hry Karel Churchillové Láska a informace. A to setkání pro mě bylo dost fascinující, protože Petra je strašně pracovitá, strašně dobře myslí v tom smyslu, že je schopná si neustále věci, které promýšlí, spochybňovat a obracet si je z různých stran, což třeba právě u té Churchillové bylo velmi zábavné, protože to je hra poskládaná asi z 50 krátkých dramatických úryvků, kde člověk musí přijít na to, kdo mluví, co je to za situaci, a vlastně my jsme si i vymysleli, že je přeskládáme. Takže to přeskládávání byla neuvěřitelná taková jako intelektuální eskapáda. A od té doby jsme spolu dělali víc věcí, nějak mám pocit, že nám jako, že si rozumíme, že se nějak zásadněji nehádáme a zároveň jsme schopni se jakoby konstruktivně přijít. Tak no a jako je, myslím, že ta jako neuvěřitelná cílevědomost, pracovitost a vůle neustále experimentovat jsou dvě věci, které Petru dost výrazně charakterizují.
Možná ještě jedna charakteristika. Dnes jsem viděl na jejím facebookovém profilu výmluvnou fotografii Nic nestíhám.
Tak to každopádně.
Na druhou stranu, když jste říkal, že jste přeskládali text, že jste udělali takovou intelektuální eskapádu. Máte potom také odezvu na to, nakolik diváci rozumí vašim eskapádám?
No, v případě Láska informací to si myslím, že byl trošku extrém, že jsme opravdu se pokusili o něco, co prostě nebylo jisté, jestli se vůbec může podařit, což na druhou stranu zase je na divadle to pěkné a dobrodružné.
A pro vás, ale.
No a teď jako já bych pokračoval. Kritika to nepřijala úplně příznivě, což ale jsme celkem jakoby zvyklí a snažíme se moci z toho nedělat. A u diváků je to prostě, ty reakce byly různý. Byly lidi, kteří odcházeli, vlastně se z této inscenace odcházelo docela dost, hlavně ze začátku. Já jsem potom začal před každým představením dělat dramaturgický úvod, což docela dost pomohlo, kdy jsem jako nějakým způsobem vysvětlil ten záměr, co jako, o co nám šlo a že třeba pomůže se tomu hned neuzavřít. Protože o co nám šlo, bylo, že vlastně my poskládáváme ty náhodné kousky od té Karel Churchillové napsané a vlastně divák se jako detektiv pouští na stopu, protože naše hlava, náš mozek neustále si dává věci do souvislostí a hledá příběh a hledá kontext. A tady vlastně my jsme víceméně bez souvislostí ty věci poskládali a zkoušeli jsme různé varianty toho, jak to může se skládat. Takže bylo to vlastně takový jako kdyby detektivní pátrání, kdy ten detektivem byl v první řadě divák a zase někteří diváci říkali, že jim to přišlo průhledné, že to pochopili hned, jiní zase, že to bylo pro ně naprosto nepochopitelné a byla i skupina diváků, což byl takový náš sen, že by se mohlo stát a skutečně takových, bohužel teda menšina, ale byli, kteří nějakým způsobem k tomu přistoupili tak, jak jsme to jako v hloubi srdce zamýšleli, že to je takový jako zenový cvičení, že vlastně člověk tak dlouho, ta mysl je tak dlouho tím honícím psem významu, až se vyčerpá a vlastně se ze mě stane už jenom čirý vnímání. A to se prostě občas podařilo, taky hodně záleželo na repríze, takže já nemůžu říkat, že jsme uspokojili kvanta diváků, to ani možná zrovna na nový scéně od toho nejsme, to se snažíme třeba v národní, jako v historické budově v Národním divadle, ale na nový scéně jsme si, jako, si dovolujeme experimentovat a experiment sebou samozřejmě nese riziko neúspěchu vždycky.
Kam až byste chtěl v experimentu dojít? K imerzivnímu divadlu třeba?
Musím říct, že nejsem úplně fanoušek tohohle typu divadla, ale to je jako v pohodě.
Jak jste říkal, že jste to poskládal, nechali jste na divácích, aby si spojovali různé věci, že to byl takový detektivní příběh, tak i to by vlastně tomu odpovídalo, proto se ptám.
No tak ale tady divák zůstával divákem a ta jeho detektivní úloha spočívala v tom, co dělá divák v podstatě vždycky, že se dívá. A nebo aspoň to dělám já, že se snažím ty věci rozumět. Je to možná takový prokletí dramaturga, že třeba se někdo kouká jinak na věci, jenom vnímá krásu, to je taky skvělý. Já prostě mám tuhle úchylku, že furt se snažím těm věcem jakoby přicházet na kloub.
Řekněte, co vlastně je vaší náplní práce jako dramaturga. Vy přicházíte s náměty, s hrami, nebo byste říkal, že vlastně Petra přišla s tím nápadem na Putinovy agenty. Takže co je vaší rolí?
No v tomhle případě tím, že Petra přišla právě už s tou knížkou, tak nám se to se často stává při tvorbě, že člověk, tohle byl řekněme nějaký impuls, po kterém následovalo docela dlouhé období, kdy jsme četli, scházeli se s různými odborníky, zjišťovali šíři toho tématu, abychom se vlastně kruhem zase vrátili k té knize a k tomu příběhu, který je popsaný v té první kapitole. To se vlastně stává docela často, ale jinak úkolem dramaturga je, nebo třeba tak, jak to funguje v činohře, je skutečně vytvářet ten program toho divadla, to znamená nejenom, co se bude hrát, ale taky proč. Proč vlastně ty věci nasazujeme. Třeba v činohře máme 3 budovy, takže to je zase, když jsme se bavili o tom třeba angažovaným divadle, tak samozřejmě neděláme jenom angažovaný divadlo, taky neděláme jenom staré hry, děláme třeba taky, snažíme se dávat současné české hry, snažíme se podporovat vznik nových českých her. Takže ten úkol je poměrně rozmanitý. No a potom jako při tom samotném procesu, když to zjednoduším, jde o to být nějakým si protihráčem, režiséra, spoluhráčem a zároveň oponentem. Hledat společně vlastně to, co chceme říct a jak to říct co nejlíp.
Kromě toho, že jste dramaturgem v Národním divadle a také v té hře Putinovi agenti, tak také provozujete přístav 18600, jestli to říkám dobře, nebo 18600?
186.00.
Aha, tak vidíte, to je PSČ, to mi nenapadlo. Ale nicméně vím, že ta hezčí část kapely bydlí v Karlíně.
Ano, to se píše a je to pravda. Já ten přístav neprovozu, ten provozuje ještě s partou dalších přátel můj brácha, který taky bydlí v Karlíně. A ještě, teda nebudu ty lidi vyjmenovávat, to je jedno. Já tam jenom chodím na pivo a občas tam teda hrajem s tou kapelou.
Banana Split a jeho moralisté?
Ano.
Co hrajete?
No, říkávali jsme tomu country hop, už to tak úplně není, protože jsme třeba, hrajeme převážně převzatý písně, občas se nám povede stvořit vlastní a tím, že právě hrajem písničky třeba i od Roxette, tak už nebo od Dead Kennedys, nebo od Beastie Boys, tak už vlastně se nedá tomu úplně říkat country, ale protože máme banjo, tak to pořád zní jako country.
A teď na zimu jste si dali pauzu?
Přístav si dává pauzu, my hrajeme za týden na Tabuku a pak 17. listopadu hrajeme na jedný z akcí spojených s oslavami.
To vlastně časově i splývá trochu s premiérou Putinových agentů. Mým dnešním hostem byl dramaturg Jan Tošovský. Mluvili jsme především o inscenaci Putinovi agenti na motivy stejnojmenné knihy Ondřeje Kundry, dnes bez režisérky Petry Tejnorové, které přejeme brzké uzdravení. Děkuji, že jste tady byl.
Já taky děkuju.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.